Татарстанда барлык дәүләт хезмәтләре электрон рәвештә гамәлгә ашырыла. Бу хакта Казан Digital Week форумының пленар утырышында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әйтте. Пленар утырышының темасы «Ясалма интеллект аша технология лидерлыгы, яңа офыклар һәм юнәлешләр» дип аталды. Чарада Россиянең цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләре министры Максут Шадаев катнашты. Рөстәм Миңнеханов форумны уздыруда ярдәмнәре өчен Россия Федерациясе хөкүмәтенә, Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгына рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, форум республиканың визит карточкасына әйләнде. Профессиональ җәмәгатьчелектә кызыксыну уятты. Бу Россиядән дә, чит илләрдән дә катнашучылар санының артуын раслый. Рөстәм Миңнеханов цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясен билеп үтте. Ул чараны югары дәрәҗәдә уздыруга зур өлеш кертте. Быел мәгълүматлар икътисады ил күләм проектын гамәлгә ашыру башланды. Без моның өчен Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинга рәхмәтле. Яңа ил күләм проект цифрлы технологияләрне гражданнар тормышына һәм икътисадка интеграцияләүгә юнәлдерелгән. Россиянең IT тармагы үсешенә өстәмә тәргеш бирәчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Иң мөһим бурычларның берсе халыкны сыйфатлы элемтә һәм тиз рәвештә интернет белән тәэмин итү. Хәзер югары тизлекле интернет Татарстан халкының 98% яшәгән 2000-нән артык торак пунктта файдаланыла. Республикада IT паркның эш мәйданчыгында 752 резидент эшли, 6000-нән артык эш урыны булдырылган. Безнең алда бурыч тора: 2030 елга IT парк резидентларының кимендә 4-тән 1-е чит ил базарларында эшләргә тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Казан Digital Week форумы дәүләт муниципаль идарәсен икътисадны һәм социаль өлкәне цифрлаштыруга ирешү өчен мөһим мәйданчыкка әйләнде. Бу хакта форумның пленар сессиясендә катнашучыларга видео мөрәҗәгатендә Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин әйтте. Казан Digital Week форумы Россия президенты Владимир Путин игълан иткән ил күләм максатларының берсенә муниципаль идарәне, икътисадны, социаль өлкәне цифрлыга күчерүгә ирешү өчен мөһим данчык. Барнанда элек төп тармакларга заманча технологияләр кертү, интеллектуаль милекне хукукый җәйгә салу, цифрлы куркынычсызлыкны камилләштерү буенча, дип белдерде Михаил Мишустин. Ул искәрткәнчә, быел ил президенты Владимир Путин икләмәсе буенча мәгълүматлар икътисады һәм дәүләтнең цифрлы трансформациясе яңа ил күләм проекты эшләтеп җибәрелде. Шуның белән мәгълүмати технология секторына ярдәм дәвам итә. Илебез карарларына инвестицияләрне арттыру, Россия компанияләренең илебез программаларына күчү өчен шартлар тудырыла. Шулай ук кешеләргә бизнеска уңайлырак булсын өчен дәүләт хезмәтләре күрсәтү системасы да үзештә. Электрон гаризалар төзегәндә бирелергә тиешле документлар белешмәләр саны кыскартыла. Бу вакытны экономияле барлык процессларны да җиңеләйтә. Макс платформасының кулланучылары 35 миллион кешедән артып киткән, дип белдерде ВКонтакте төркеме җитәкчесе Владимир Кириенко Казан Digital Week форумында. Сервис төрле яш категорияләре арасында популярлык казанды. Макс бета версиясе 2025 елның мартында эшли башлаган иде. Кушымта хәбәрләр алмашырга, шалтыратырга, тавыш язмаларын җибәрергә, 4 гигабайтка кадәр күләмле файлларны җибәрергә мөмкинлек бирә. Хәзер кулланучылар каналларга языла, аларны чатлар исеме генә беркетә, папкаларны берләштерә ала. Якын арада яңа функцияләр, цифрлы тәңгәлләштерү өчен дәүләт хезмәтләре белән интеграцияләү, белем бирү сервислары, шулай ук медицина платформасы базасында табибка кабул итүгә онлайн язылу барлыкка киләчәк. Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл Рөстәм Миңнехановны Татарстан рәисе итеп сайлануы белән котлады. Патриарх мөрәҗәгатендә Рөстәм Миңнехановның республика файдасына күп еллык эшен, аның традицион кыйммәтләргә нигезләнгән лидерлык омтылышын, милләтара һәм динара татулыкны ныгыту буенча тырышлыгын билеп үтте. Сез күп еллар дәвамында туган ягыгыз иминлеге өчен армый-талмый хезмәт итәсез, аның икътисади-социаль үсешенә зур өлеш кертәсез. Шунысы куанычлы. Сез siz üz işlendiğinizde tradisyon kümetlerinin noktalı nizine toyanıp lider bulurga ımtılasız. Cemgiyette türlü millet din vekilleri arasında üzere hürmet hem ışanış atmosferisini bulduruğu için mümkün bulgan kişinizde koyarga tırışasız diyele katlauda. Patriarh, Rus Pravoslavie Şirkevi İparhiyeleri hem Respublika Hakimiyeti arasında konstruktif hizmetleşikliğinin devam etuğuna ümit bildirdi. Tatarsan reisine selametlik umuşlar diledi. Bu adnada Şimbekinli Yeşil Rusya Bütün Rusya Ömesi hem Rusya Su Akciyası uzatacak. Şaralar Ekologiya İminliği İlk Ülen Proyekti bu inşa iştirirla. Tataristan'ın Ekologiya hem Tabiqi Resurslar Ministerliği İdara Jitekşisi Nail Nazarov Süley.
Sizni kuzning tub shinba emasini Izmrud ko'lina chaqiramiz. 26 sentyabrda ertangi soat 10da Yudina bistasining go'zal Izmrud ko'linda masshtabli ekologik chorada kutib qolamiz. Chora butun Rossiya shinba emasi, Yashil Rossiya ham Rossiya suvi aksiyasi ekologik iminlik milliy proyekti qisalarida o'tashak. Bizning shinba emasi bu g'odi shu biyug'ina tugil, shistalik marafoni quest o'yini formatida mavqitirg'ish majara ravishida o'zashak. Dostlarınızı, hizmettaşlarınızı, tuğunlarınızı şakırınız. 4 kişiye kadar komanda tüzüğünüz hem katnaşınız. 18 sentyabr saat 12'ye kadar tirkelerge kerek. Barlık tolu mağlumat Ekologiya Ministerliği saytında bar. Barlık katnaşışılarını konsert programısı, kızıklı interaktif meydanşıklar, konkurslar hem elbette 40 kuhnesinde temli sıylar kütü. Шинбе әмәләрендә традицион рәвештә безнең зур дусларыбыз, Рус географика оешмасы дайверлары катнаша. Алар күл төбен читтертәчәк. Барлык кирәкле җиһазлар сезне урында көтәчәк. Ә теркәлгән катнашучылар өчен шәһәрнең 2 ноктасыннан уңайлы транспорт оештырылачак. Искәртеп китәбез. Татарстан инде 4-нче ел ярларны чистарту буенча төбәкләр арасында лидер. Бергәләп без 3 бөтен Россия рекордын куйдык. Бу гүзәл традицияны дәвам итик.
Хатырышы турында.
Иртәге 18 сентябр пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумышсыз төнле һәм иртән урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнле 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, урыны белән минус 1гә кадәр кырау төшүе ихтимал. Көндіз 18 градустан 23 градусқа қадар жылыта. Атмосфера басымы тірі кіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкілейте.